Ja, välkomna till ny samling, och det är spännande för mig att få lov att vara med i på nytt igen. Då Bjarne ringade mig och spurte om detta för länge sedan, och så nämnde han på Jesaja 53, så tänkte jag, oj, du är frimodig. Men jag var väl kanske ännu mer frimodig som sa ja, för det är ju ett framifrån avsnitt i Bibeln som vi ska vara samman om. Och så får jag ha tro på att vi kan få en god stund, där vi kan få en ny kveik, för det är ju det det handlar om. Jag hade lyst att vi ska hålla fram och be för med gäng in på ordet. Kära gode allmäktige Gud, du som är mitt inblant och om, kunde du få lov att vara rikelig här med din heilige ande, både i mitt liv och i dig som ska höra på, slik att du kan få göra det med och om som du vi gör och må gör, för att bärga oss på vägen hem. Kära gode miskunnsamme Gud, vi lägger oss i dina naglemärkta händer och ber om att få lov att ha en stund dig till ära och oss till gavn. Amen. För jag läser, jag har lyst att vi ska läsa hela Jesaja 53, men för vi gör det så har jag lyst att och säga, jag har sett en överskrift över denna stund här, där som heter det var en som var villig att dö i mitt sted. För det är det det handlar om. Med en sång också där som heter att Jesus gäller i mitt sted. Och där här ligger och sura lite bak hos mig när jag har arbetat med denna texten. Men först och främst, utan att vi ska läsa det, det är fyra sånger som vi kallar det i Jesaja-boka om den lidande tjänare. Den första filmen i kapitel 42. Och här de kan något notera på, och gärna vi tar det med hem, så noter gärna, de kan ska få versa nöjaktig. Alltså den första ständ i kapitel 42, vers 1-9. Den andra sången ständ i kapitel 49. Gick det för fort? Ska jag ta det en gång till? Alltså den första, 42, 1-9. Och den andra, 49:1-6. Och den tredje ifrån kapitel 50, vers 4-9. Och så tek då den fjärde sången till, som vi ska läsa nu. Och jag tror faktiskt att vi ska ta med de verser som är i kapitel 52. För han tek till i kapitel 52 från vers 13. Det hör med. Kanske en lite lång text, men jag tror bent fram att vi ska läsa det, för de av dere som leser mye i Nytestamentet og i evangelietekstene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, de kan vite at er det noe Jesus siterer mye fra, så er det fakta Jesaja 53. Men nå leser vi fra kapitel 52, vers 13. «Sjå, min tjener skal gå fram med visdom. Han skal lyftes opp og være opphøgd og være overlag høg. Liksom mange undrer seg over deg, så ille tillredd var han, at han ikke så ut som et menneske, og ikke var på skapene som andre menneskebon. Såleis skal han overrisla mange folkeslag. Kongar skal ha tatt munnen sin for han, for det som aldri vart sagt deg, det har de sett, og det de ikke hadde hørt, det hadde skjønt.» Og så gikk vi i kapitel 53. «Kven trodde den båskapen vi hørte, og kven vart Herrens arm åpenbæra for? Han rann som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd og tørr jord. Han hadde ingen skapna og ingen herligdom. Vi såg han, men han hadde ikke slik utsjåna at vi kunne ha hugnad i han. Vanvurd var han, og folk hadde vendt seg ifrå han. En mann i liing, velkjent med sjukdom. Han var som en som folk løgner åsynet sitt for. Vanvurd, og vi rekna han ikke for nok. Sannelig, våre sjukdommer har han teket på seg, og våre pinsler har han båret. Men vi trodde han var heimsøkt, slegen av Gud og gjort elendig. Men han vart såret for våre brott, knust for våre synder. Straffa låg på han så vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vilt som sauer, vi vender oss kvar til sin veg, men Herren lät råka han det som med hade skuld i alle. Han var ille medfaren, och han var plaga. Men han lät icke upp sin mun, lika ett lam som var fört bort för att slaktas, og lik en sau som teier når han var klippt. Han let ikke opp sin munn. Gjennom trengsel og dom vart han riven bort, men kven tenkte i hans tid, då han vart rudd ut og landet åt de levande, at plaga råka han på grunn av misgjerningene til folket mitt? De ga han ei grav mellom gudløse, men jo en rik var han i sin død, av de han ingen urett hadde gjort, og det ikke fanns svik i hans munn. Men Herren hadde hugnad i å knuse han, han slo han med sjukdom, og når du gir hans sjel til et skuldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hand. For den mua sjela hans har hatt, skal han se det og verta mettet. Ved at de kjenner han, skal den rettferdige, tjeneren min, rettferdiggjøre de mange, og misgjerningene dere skal han bære. Difor vil jeg gi han de mange til del, og sterke skal han få til herfang, fordi han tømde sin sjel til døden og vart rekna mellom brådsmenn. Han som bar synda til mange, og han ba for brådsmenn. Ja, jeg skal ikke prege over alle disse versene, det skal jeg love dere, for da blir det morgen og vel, så det. Men jeg hadde lyst at vi skulle takke tid til å lese hele den fjerde sången, slik at det ikke bare henger løs i lufta. Og så heg med meg noe som jeg har tenkt mye på innføre denne teksten. I gamle dager heter det at den engelske marinen, når de skulle knytte, altså ikke knytte, men hva heter det, binde tau, altså de skulle flette det altså sammen, sånn at det ble skikkelig tamp. Er det ikke et særskilt ord for det? Jeg er ikke god på slikt, men i alle fall de skulle lage et halvbart taug til skutene på båtene sine. Sant? Og det må være kraftig kost, eller ikke kraftig kost, men kraftig taug. Og i det tauget så var det alltid en rød tråd. Og det var bumerket til den engelske marinen. Så alle som så en hamp, eller altså taugstump, med rød tråd i, de visste at den hørte til den engelske marinen. Ikke flott? Vet du en ting? Fra første blad i første Mosebok til det siste i Johannes åpenbaring er det en rød tråd. Og vi har lest om den røde tråden i kort versjon i den fjerde sången om Jesus Kristus, Guds lidande tjener. Så jeg tenkte at vi skulle ta med oss den røde tråden som vi da har fengt med oss ifra tampen av den engelske marinen. Og derfor så har jeg lyst til å gå helt til første Mosebok. Jeg er av de som liker å, det vet ikke nå også, at jeg liker å samle trådene. Jeg liker gjerne å ha et overblikk. For meg henger ikke bibelboka eller et vers bare i løse lufta for seg selv, men det stender i en sammenheng. Det er en rød tråd. Og uten at vi skal gå inn i detaljene på det, for det har vi ikke tid til, men det er noe viktig som, jeg vet ikke om jeg tør si det, men Vi taler ikke så mye om det lenger. For nå er budskapen at, ja, men Gud er kjærlighet. Gud er jo kjærlighet. Så alle blir jo frelst, er på seg nærmest uansett. For Gud er jo kjærlighet, så Gud vil jo ikke stenge noen ute. Nei, han vil ikke det. Men det står i første Mosebok kapittel 3, at Herren han sa det til kvinna og til mannen, at det er et tre i hagen de kan ikke må ete av. Eller to tre, det livsens hag og kunnskapens tre. Og så kommer slangen, og så sier han det, ja, men har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt? Og så tek det av eplet, og så var frukta av treet. Og så kommer Gud og går i rette med deg, og de må jo vedgå at det er dette de har gjort. Og så står det om Herren at i vers 15 så sier Gud det, og det er den første staden vi vel ser i evangeliet, og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinna, mellom diet og hennaret. Han skal krase hovedet ditt, og du skal krase helen hans. Det første evangeliet. Og så sier Herren særst til kvinna at det skal bli svært for henne å føde, og til Adam sier han at fordi du hørte på kona di, så åt av treet, så skal jorda være forbanna for din skull, og med møe skal du nære deg av henne alle dine levedager. Det siste vi leser om dette i kapittel 3, og de verser skal vi sitere. Det står fra vers 22, jeg vil ta med det, tror jeg. Og Gud Herren sa, «Sjå, mennesket har vært det som en av oss til å kjenne godt og vondt, bare han nå ikke retter ut handa og tek av livsens tre, og et og lever i all eve.» Så viste Gud Herren han ut ur Edens hage, og sette han til å dyrke jorda som han var teken av. Han drev mennesket ut, og austan for Edens hage sette han kjerubane, og det lågande sverdet som svinga hit og dit for å vakte vegen til livsens tre. Gud måtte stenge sin dyraste og mest unike skapning ute, fordi det hadde syndet. For Gud tåler ikke synd. Gud tåler ikke synd. Og så er det vidunderlig da å lese likevel i ordet at trass i disse harde ordene, trass i at mennesket er utestengt fra Edens hage, så er det er noe som forteller at det er jo en redningsplan, og vi las jo den i vers 15. Og så stender det i Efeserbrevet at han som er pante på arven til Guds eget folk blir sett fri til lov og pris for hans herligdom. Det var feil vers. Ja, ja. Men for før grunnvollen til været ble laget, utvalgte han oss i Kristus Jesus. Det var det verset jeg skulle sitere. Så nå har jeg skrevet feil, men det får vi tåle. Før grunnvollen til været ble laget, utvalgte han oss i Kristus Jesus. Så den i Efeserbrevet 1. Ikke vidunderlig? Jeg synes i alle fall det. Men straffa der og da, og for alle tider, og for alle som ikke vil tro på Gud, det gjelder i dag også det. Utestengt. Himmelen er stengt, paradis er stengt. Kjeruba med lågane sverd vakter. Du kommer ikke inn bare fordi Gud er kjærlighet. Det må en forsoning til. En soning. Gud tåler ikke synd, for Gud er Gud. Bare han er Gud. I Johannes 3,16 så leser vi at Gud ga sin enbårne sønn til soning for våre synder. Ja, det står, for så elsket Gud vær at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Ja, det gjorde Gud. Fordi han ville ikke stenge oss ute til evig tid. Han ville gi oss en frelsevei. Bare litt før jeg gikk inn på selve teksten, fremleis om den røde tråden som er våven inn i Guds utvelging og hvordan han med sitt folk fører det. For hvis vi leser Bibelen uten den røde tråden, så tror jeg det også det er vanskelig å med sin forstand og med sin tanke tenke at dette er et Guds ord til mennesket. Da blir det som en hvilken som helst bok. Men det er ikke en hvilken som helst bok. Det er en rød tråd som forteller at det er to veier. Det er to utganger. Men det viktigste av alt er at det er Gud, den heilage og tre ganger heilage, som har utvalgt deg og meg i Kristus Jesus. Og det vil han peke på. Det er Guds kjærlighet som driver oss til omvending. Det er ikke tvil om. Men i utgangspunktet så er alle synder og alle mangler ære for Gud. Men Gud vil gjerne ha deg og meg tilbake igjen, trass i syndefallet, til alt kom i ulaget. Jeg har lyst til at vi skal lese Romerbrevet 3, der det står litt grann om dette at alle har syndet og mangler ære for Gud. Det er også kanskje en tekst som ikke leser så ofte. Nå må jeg si at jeg har teket utskrift fra bibel.no, så jeg har omsetningen i altså Norsk Bibelselskapet sin omsetning fra 11-12, tida gikk så rysende fort at jeg får ikke med meg, men nok om det. Romerbrevet 3:10-18. Som det også står skrevet, det finnes ingen rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ingen vitug, ikke en som søker Gud. Alle kommer på avveg, alle er forderva. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. En åpen grav er strupen der, på tunga ligger falske ord, under leppene ormegift. Munnen er full av forbanning og harord. Lette er det på foten når det vil ause ut blod. Der de fer er det øyelegging og nau, og freds veg kjenner de ikke. Frykt for Gud har de ikke for øynene. Det er skildringen av åkken menneske som er på avvei fra Herren. Og Jesaja 53:6, der står det, vi får alle vilt som sauer, vi vender oss kvar til sin veg. Ja, sånn var det stelt. Men Herren låter råke han det som vi hadde skuld i alle. Vi var slik som det står i Romerbrevet 3 og Jesaja 53:6. Men det er en stedfortreder. En stedfortreder. Og nå skal jeg inn på hovedpunkta, for den er ferdig med hovedinnledningen. Og alle de fire sångene er vitnemål om Jesu Kristi frelsegjerning. Frelseren Jesus Kristus. Lidingshistoria i de fire evangeliene, og når vi gjeng mot påske, så håper jeg du har lest deg, om ikke at du gjør det nå i dagene som er fram til palmehelga og påskedagene. Men det er stadfesting av profetiene i Gamle Testament. Og jeg synes det er litt interessant. Du kan kanskje notere deg det også, altså det er cirka 750 år imellom profeten Jesaja og Jesus Kristus. Jeg mener å huske at Jesaja han virka i fram til 740-50 før Jesus. Det er helt nøyaktig skal jeg finne, for det har jeg noe å skrive her en sted. Fra omlag 792 til 740 før Kristus har jeg skrevet. Så det er 750 år før Jesus, så han skrev denne profetien. Hvem trodde den budskapen vi hørte? Jeg har tenkt å ta med vers 1. Hvem trodde? Det er ikke noe nytt, eller det er ikke bare et gammelt spørsmål, men det er vel også et spørsmål i dag, er det ikke det? Av og til når en svarer på spørsmål ifra noen på om en er en kristen, så er det litt sånn, tror du på det? Ja, tror du på det? Ja, jeg gjør det. Det virker som vanskelig for deg som ikke tror å tro. Og jeg har lyst til at vi skal ta med åkken et vers, eller noe vers ifra Johannes kapittel 12, Johannes evangeliet. Der stender i fra vers 37 at enda han hadde gjort så mange teiken for augo dera, trodde de ikke på han. For det skulle bli oppfylt det ordet som profeten Jesaja har talt. Herre, hvem trodde budskapen vår? Hvem vart Herrens arm åpenbæra for? De kunne ikke tro. For en annen stad sier Jesaja, han har gjort auga dere blinde og hjarta dere hardt, så de ikke skal se med auga og skjøne med hjarte og vende om, så jeg får leke deg. Dette sa Jesaja fordi han så Jesu herligdom og tala om Jesus. Hvem trodde den budskapen vi hørte? I 1. Korinterbrev 1 så stender det at for ordet om krossen er dårskap for de som går fortapt, men for oss som blir frelste er det Guds kraft. Og det er sånn, framleis. Da jeg satt med, jeg bruker ganske lang tid på å lese Jesaja 53, og for jeg tenkte, altså det var svært, Bjarne, da du spurte meg om dette her, fordi at jeg tenker, Jesaja 53 er jo så kjent, og det er så kjært for mange av oss. Men så tenkte jeg, ja, er det det nå? Er vi like levende berørt av det som stender her? Eller er det bare enkelte vers vi plukker ut? Og jeg må si, er det noe hos meg som fær fram både glede og takknemligheten, så er det når jeg ser ifra første Mosebok hvor gale det var stelt med meg. Og så ser jeg at Gud, altså ifra før tida rann, så stelte han i stand en frelsesplan for deg og meg. Og så kan jeg få lov i dag, og så kan jeg stå her og skal si, ja, men det er jo like aktuelt i dag, og det gjelder like mye. Og da, selv om jeg misjonssambandsland, så kan vi få lov å si halleluja, fordi det er jo ubegriplig stort at Gud ikke ser mellom fingrene med synd, men at han har betalt de av min syndeskuld med sin egen sønn. Jeg må bare si det nå, vi skal si litt mer om dette på, men det er nesten så du mister både evnen til å tenke klart og ord i møte med noe så uendelig stort. Og for et privilegium, tenk å få lov å leve i det der. Og så, ja, har vi mistet glede over det? Nei, jeg håper ikke det ved Guds nåde, jeg håper ikke det. Men ja, det stender altså i vers 3 og 4, der jeg tenkte jeg skulle stanse litt grann ved. Vel kjent med sykdom, jeg tror vi skal ha lest det om at jeg. Vanvørd var han, og folk hadde vendt seg ifra han, en mann i liing, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk løgner åsynet sitt for, vanvørd, og vi rekna han ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer har han teket på seg, og våre pinsler har han båret. Men vi trodde han var heimsøkt, slegen av Gud, og gjort elendig. Jeg må si, jeg stoppet med det jeg nå, at han var vel kjent med sykdom. Vel kjent med sykdom. Ja, det stender det altså. Og han, det stender, hvis vi blar om, så stender det jo at Gud slo han med sykdom. Jeg har ikke skrivet det verset, men i alle fall, vi las nå det jo. Det er så dumt når jeg, vet du, sitter hjemme, og så sitter jeg og leser, og så noterer jeg ikke akkurat det verset. Men han slo han med sykdom. Vers 10, ja, der er du. Takk skal du ha. Vers 10. Han har tatt det på seg. Og der er noe i okkos tid, som jeg har hørt og fengt med meg i alle fall. Der er noen som siterer dette her. Spesielt at sannelig våre sykdommer har han teket på seg. Ja, men da skal ikke vi være syke. Nei, vi skal ikke være syke. Altså det at jeg da er syk, det er rett og slett at jeg ikke tror nok på Gud. Har du hørt for noe tull? Det er ikke det der stend. Ja, til at jeg bruker ordet tull, det er ikke for å være respektløs eller ufin, men jeg skulle ønske at vi kunne lese det som stend. For det står at han har teket deg på seg, akkurat som han teket på seg en ryggsekk. Han har teket det du bar, og gjort det til sitt også. Han gikk med deg. Han gikk med deg. Men, altså det er ikke det samme som at det skal ikke være storm, det skal ikke være regn, det skal ikke være, nei. Hverdagslivet skal vi leve under vekslende tider og kår. Stunder med det glade dager, stunder med det sorgfulle og tunge dager. Det er slik livet er det. Det er ikke bare halleluja. Vi skal få lov å gråte. Vi skal få lov å kjenne på sorg og saken. Men han går med. Han går med. Det står, og våre pinsler har han båret. Og da tenkte jeg, våre pinsler. Ja, jeg tror nesten vi må få lov å være så direkte at vi i 2016 også kan si at ja, det må bety erting eller mobbing eller hva det nå skulle være. Av plager og pinsler som folk opplever. Jeg tror det. For ikke å snakke om det de opplever i andre land enn vårt land. Når vi har lest om hva det kan koste i somme land å være en truende. Våre pinsler har han båret. Han har vært med. Han har vært med. Og han går med. Han går med. Og det synes jeg, det er jo ikke noe større enn at han gjeng med. Er det det? Han er der. Og så er det, ja, jeg må få lov å sitere apostelgjerningene igjen da 13-18, som jeg er veldig glad i, for i stedet det at i en tid på om lag 40 år i Øymarka, så bar han deg på fars arm. Og inne i Hemja-boka så stedet det at klæa ble ikke utslettende, og skoene ble heller ikke slettende. Nei, det er rart, og han bar deg på fars arm, tett ved sitt hjerte. Ja. I den vanskelige og småstein, plagsomme ørkenen, der småstein og sand gjorde at det var ugreit å være til. Og det er sånn. Så jeg må få lov med all respekt å hevde at jeg synes nå kanskje at det er litt misbrukt å si og mistolke når en mener at han har teket bort all sykdom og at en truende ikke skal ha det. Og jeg tenker, kunne vi hjelpe hverandre til å takke Gud for alle de velsignelsene som ligger i motgang, som ligger i smerte, som ligger i pinsle, som ligger i sorg og saken. Og takke også for det. For det er noe med den lutringsellen. Det skal svært god rygg til å bære gode dager. Og det er i nøden og i tunge dager Herren får mange bønner. Jeg tror vi skal mer oppmuntre hverandre til å takke for lutringa enn vi skal kraune og klage og synes at Gud er hardmakeren. Vi kan få lov å si det, men det er ikke bare glede alltid. Så sier Herren Israels utløser, Israels heilage, til han som hver sjel vannvører, til han som folka avskyr. Stender i Jesaja 49, vers 7. Tenk det, det står der også. Og i kapittel 52, vers 14, liksom mange undret seg over deg, så ille tilredd var han at han ikke så ut som et menneske, og ikke var på skapna som andre mennesker. Jeg er litt usikker på det, og det kan innebære. Men kanskje kan det være noe i det at, hvordan skal jeg si det uten å bli misforstått, for vi leser i 1. Mosebok kapittel 3 at Gud måtte få folk, Adam og Eva, ut av paradis, for jeg kunne ikke være der. Både med tanke på at jeg kunne fortsette synde, men også fordi det var syndere. Og Gud kan ikke tåle synd i sin nærhet. Og så har jeg lese og hørt det forkynt at spedalskhet er ikke bare en sykdom, men det er også i Bibelen bruket som et uttrykk for synd. Stemmer det? Ja. Og hvis vi tenker på spedalskhet som sykdom, og hvordan den arter seg, så kan vi tenke at Jesus kanskje også, for jeg vet ikke, for alle bilder jeg har sett av Jesus, der er han så vakker en mann. Men slik som Bibelen tekner det her, hvis synd, han har båret dine og mine synder, og det er det som har gjort han ille tilrett. For det er det som står. Så ille tilrett var han at han ikke så ut som et menneske. Så tenker jeg, er det min synd som faktisk også har gått så inn på denne ene, den reine, den heilage Guds sønn, at han er ille tilrett og ser ikke ut som et menneske? Og det er jo stundom, vi selv har jo i menneskelig sett et uttrykk som at en skulle nesten tro han var spedalsk, altså det er stundom at det er mennesker vi kvier oss med å være med på en måte. Altså vi har, ja, eller vi ser andre som kvier seg, tek avstand ifra, fordi at ja, det kan ikke trives der. Kan ikke trives i lag med. Og så har vi et uttrykk som en skulle tro han var spedalsk, eller ja, noe slik. Og kanskje er det det som ligger i her også, at Jesus er så ille tilrett på grunn av våre synder. Avskyelig. Folk tok avstand ifra han. Så stender i Hebreerbrevet 4 at han er prøvet i alt i likskap med oss, men uten synd. Så han er prøvet alt. Han gikk ikke rundt, han gikk ikke utenom. Det stender et ord i, eller to ord i Matteus kapittel 8 som vi skal innom. Fra vers 16 og 17, da det ble kveld, kom det til han med mange som hadde vonde ånder, og han drev ut åndene med et ord og lekte alle som var syke, og slik skulle det oppfylles det ordet som er talet gjennom profeten Jesaja. Han tok bort våre plager, og han bar våre sykdommer. Han lekte de som var syke, og slik skulle det oppfylles det ordet som er talet gjennom profeten Jesaja. Han tok bort. Og så kan en da si, ja, men det var vel ikke det du sa i sted? Men det står han bar våre sykdommer, har han teket på seg, og vår pinsler har han båret, men vi trodde han var heimsøkt slegen av Gud. Og jeg tror fortsatt at det ikke er det ensbetydende med at alle skal være friske i den kristne forsamling. Jeg tror ikke det. Slått av Gud står der i 53:7. Han vart ille medfaren, og han vart plaga, men han let ikke opp sin munn, like et lam som vart ført bort for å slaktast, og like en sau som teier når han vart klippt. Han let ikke opp sin munn. Det er ganske svært. Første Korinterbrev 5, vers 7, så står det: «Rens ut den gamle surdeigen, så det kan være en ny deig, usyra, slik det virkelig er. For vårt påskelam er slakta.» Vårt påskelam er slakta. Og i 1. Peter 2, det var dette det vart kallet til, for Kristus lei for dykk, og ga dykk et førebillete, så det skulle følge i hans fotefar. Han gjorde inga synd, og det fanns ikke svik i hans munn. Han svarer ikke med hån når han vart hånt, han truger ikke når han lei, men yvelet si sak til han som dømmer rettferdig. På sin egen kropp bar han syndene våre opp på treet, så vi skulle dei bort fra syndene og leve for rettferda, og ved hans sår vart det legt. Det var som sauer som hadde gått seg vill, men nå har det vendt om til han som er hyrding og tilsynsmann for sjelene dykkar. Og så er han prøva òg i det å være forlatt av Herren, den allmektige. I Matteus 27, da Jesus er på korset: min Gud, kvifor har du forlate meg?» Han har prøvd i det også. Så ikke noe mørke har gått han forbi uten han har regnet det. Vers 10. «Men Herren hadde hugnad i å knuse han.» Den setningen den har jeg dvelt mye med. Og jeg har for sikkerhets skull sett i en ordbok, nynorsk sådan, for å være sikker på at jeg ikke misforstår, selv om jeg er glad i nynorsk, og det har jeg ikke kan, hva hugnad betyr. Men det er et ord vi ikke bruker, men det handler altså om glede. Herren hadde glede av, eller glede i, å knuse ham. Og jeg tenkte, tenk å se på at den eneste sonen du har lir, pinest, har det vondt. For det visste Gud. Gud så det. Så han glede i det. Vet du, til å begynne med, så tenkte jeg, nei. Men jeg har kommet til at jeg tror det at det står, men Herren hadde hugnad i å knuse han, så tenker jeg, jeg tror det skulle oss glede i ved at, ja, nå får jeg tilbake det jeg hadde mistet. For ved at Jesus Kristus gikk i din og min stad, så kunne Gud få oss tilbake igjen. For Jesus kjøpte oss tilbake til Gud med sitt blod. Han kjøpte oss tilbake med sitt blod. Han var skuldoffer, han var Guds lam, som det stendte i Johannes 1. Se der Guds lam som bær verdens synd. Og nå må jeg ta med til et annet ord som er her til i Gamle Testamentet. Jeg vet ikke, det er ikke alle som er så glad i å lese Gamle Testamentet av en forunderlig grunn. Og jeg tenker, det må jeg få lov å si, at for meg er bibelgleda mye større med å få lov å lese hele Bibelen, med bare å lese halv. Og så er det noe med det at når vi leser Gamle Testamentet, så møter vi en tre ganger heilag Gud. som vi blir kjent med. Og vi ser alvoret i dette som Gud har gjort, både i hans frelsesplan og i hans domsavsigelse over synd. Og så kommer vi til Nytestamentet, og så er det akkurat som at Nytestamentet, ja, men det er sånn det er, og så finner vi ankerfest igjen i Gamle Testament. Ja, det var jo sånn. Og ja, var det derfor? Og så er det mange gode aha-opplevelser og mange halleluja-opplevelser med å lese i det Nye Testamentet. Og så er det jo ikke så rent få steder i Gamle Testamentet der vi virkelig får store opplevelser og erfaringer av evangeliet. For det er ikke bare lov og tunge ting og slektstavler i Gamle Testamentet. Det er mye gilt evangelium. Og et av de stedene som jeg hadde lyst til at vi skulle ta med oss, det er beint fram fra Gamle Testamentet, kapittel, altså 3. Mosebok, kapittel 16. Og i 3. Mosebok, der i kapittel 16, det handler om den store forsoningsdagen. Og da handler det om to bukker, den ene som Herren skal ha, og som Aaron skal føre fram og offre til syndoffer. Og den andre, og det bare tek med vers 10 der, før vi skal gå til vers 20, men for ordens skull, vers 10 først, i kapittel 16, 3. Mosebok. Men den bukken som loddet hadde fallet på, den som skal sendast bort, skal stillast levande fram for Herrens åsyn, for at det skal gjerast soning ved han, så skal han släppast laus for å sendast ut i øyemarka. Så kommer vi fra vers 20, og det er 2-3 vers der. Når han så har fullført soninga for heilagdommen og for samlingsteltet og for altaret, skal han føre fram den levande bukken. Og Aaron skal legge begge hendene sine på hovedet til den levande bukken og sanna alle misgjerningene og alle bråta og alle syndene åt Israels folket i hovedet hans. Han skal legge det på hovedet til bukken og sende han ut i øyemarka med en mann som står ferdig. Og bukken skal bære alle misgjerningene der han med seg ut i villmarka, og så skal han släppa bukken laus i øyemarka. Det står det. Og så står det i Hebreerbrevet 13. La oss då gå ut til han utenfor leiren og bære hans vanære. Golgata-høyden. La oss gå ut og bære hans vanære. Og da er ikke det bare så enkelt, fordi når det står om korset, og krossfestingen, så er det mange som, jeg har i alle fall hørt det ofte, og det er for så vidt sant, men det er ikke hele sanningen. Romerne, de hadde en avskrekkende måte å ta liv av folk på i en periode, med krossfesting. Det var helt gruvekkende, det var den verste måten det kunne skje på. Og mange mener og har hevdet med urette at det var romerne som tok til med det. Og det er ikke helt sant. Og igjen, hvis du leser Bibelen din, så vet du at det ikke er sant. For det står nemlig i 5. Mosebok, kapittel 21, om krossfesting. Og der står det slik, når en mann har syndet slik at han fortjener døden, og han vært avrettet og hengt på et tre, da skal ikke den døde kroppen hans hange natta yve på treet, men du skal gravlegge han samme dagen, for hver den som vart hengd er forbannet av Gud, og du skal ikke gjøre landet ditt ureint det som Herren din Gud gav deg i arv. Så fakta, så tidlig som på Moses i tid, så var dette med krossfesting en kjent sak. Men den måten å dø på, det var den mest nedverdigende måten å bli henrettet på, og blant de mange forskjellige måtene som det har blitt gjort. Det var den absolute forbannelsen å bli hengt opp på et kors, på et tre, og en nedverdigende både for den det gjaldt, men også for familien. Det var helt spesielt, for det var den absolutt verst tenkelige måten å dø på. Men om noen ble dømt til døden, må sitere noen som har arbeidet mye mer med dette enn meg, Så sier de det at om en da ble dømt til døden og henrettet på en slik måte, så måtte det altså være en særs alvorlig grunn som var årsak til den dommen, med påfølgende forbannelse. Så det var ikke noe sånn, i vår tid, det var ikke en promilledom. Det var ikke småting, det var alvorlige ting en skulle dømmes for å henge på et kors. Og Jesus ble dømt på den måten. Forbannet av Gud, som det er stendt i Galaterbrevet 3:13. Kristus kjøpte oss fri fra forbanninga under lova ved at han ble en forbanning for vår skyld. For det står skrevet, forbanna er hver den som henger på et tre. Og da det henviste 5. Mosebok, kapittel 21, vers 23. Forbanna er hver den som henger på et tre. Det var for de og mi skyld han gjorde det. Det stendte at Herrens hand, Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hand og rettferdiggjøre det mange. Vi leser fra vers 11 og 12. For den møa sjela hans har hatt, skal han sjå det og verta metta. Ved at jeg kjenner han, skal den rettferdige tjenaren min rettferdiggjøre det mange, og misgjerningene deres skal han bære. Difor vil jeg gi han det mange til del, og sterke skal han få til hærfang, fordi han tømde si sjel til døden, og vart rekna mellom brådsmenn. Han som bar synda til mange, og han ba for brådsmenn. Tenk på det. Jeg skal gjerne også lese vers 5. Jeg må bare få blad. Men han ble såret for våre brot og knust for våre synder. Det står knust. Det står knust. Straffa lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Når Jesus satt i himmelen, jeg har tenkt på det stundet om, jeg skal snart gå inn for landing, men tenk på når han sitter i himmelen sammen med Herren og englene, og så vet dere hva som kommer til å skje i paradis. Og så sier Jesus, ja, men far, jeg skal gjøre det. Og så gjør han det. Han vet og han gjeng i møte. Og så gjør han det. Det stender i Johannes kapittel 10, vers 11. Jeg er den gode hyrdingen, og den gode hyrdingen setter livet til for sauene. Altså frivillig. Gud tvang han ikke. Det er frivillig. Det er Guds kjærlighet. Det er Jesu Kristi kjærlighet. Før tida rann til deg og meg. Det var som det stendt, Kristi kjærleik tvinger oss, ja, og det var Guds kjærleik, og det var som det oss menneske som tvang han, for det var ingen vei av han, det var ingen som kunne ta hans sted og betale de og mi skyld. Han gjorde det frivillig. Jeg kan ikke for det, men det er for meg er det umåtelig store ting å lese. Og når jeg attåt leser i Hebreabrevet, vi må ta med litt mer bibelord her, Hebreabrevet 10, og jeg vil lese et lite avsnitt her, ifra vers 11. Og hver prest stend daglig og gir tjeneste og ber fram de samme offerene mange ganger, de som aldri kan ta bort synder. Ja, det stender. De som aldri kan ta bort synder. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synd, for synder, og har deretter sett seg ved Guds høyre hand for alltid. Nå venter han bare på at fiendene hans skal være lagde til skammel for føttene hans, for med ett offer har han for alltid gjort de fullkomne som vært helga. Det vitner også den heilige ande for oss, for etter at han har sagt, dette er den pakta jeg vil gjøre med deg etter disse dager, så sier Herren, jeg vil gi lovene mine i hjarta dere, og skrive dem i hugen dere, og syndene dere og misgjerningene dere vil jeg ikke mer komme i hug. Men der det er forlating for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd. Tenk på det. Skal ikke komme deg mer i hug, og det trengs ikke lenger noe offer for synd. Jeg hadde lyst til at, helt avslutningsvis, jeg klarte ikke å dy meg. Jeg tenkte, nei, jeg må ta med dette om den første Adam. For jeg tenkte, det går ikke an å nevne Jesaja 53 uten å ta med om den første andre Adam. Så de kan bare tåle det at jeg må tilbake igjen til 1. Mosebok kapittel 2. For det er nemlig noe som er framifrå. Et lite punkt. Så kan de få lov å grunne og tenke litt på det, om jeg er helt på bærtur. Men for meg er det ingen liten bagatell. Kapittel 2 i 1. Mosebok, vers 18. Der står det at Gud Herren sa, det er ikke godt for mennesker å være alene. Jeg vil han en medhjelp som er hans like. Og så står det i vers 21 og 22. Da let Gud Herren en djup svevn komme over mennesket, og medan han sov, tok han et av sidebeidet hans og fylte att med kjøt. Og Gud Herren forma en kvinne av det sidebein han hadde tatt av mannen, og ledde henne til mannen. Er ikke flott? Det var den første Adam. Men så er det den andre Adam da. Hvorfor har han noe med dette å gjøre? Ja, det er det jeg lurer litt på. For det at den første Adam, han fikk et arr i siden, han manglet jo et sidebein. Men så står der i Johannes kapittel 19, og hvis du blir med meg dit, så skal du få lov å se på vers 33 og 34. For du ser det at det var noen krigsmenn, de kom og så brøt de beina på den første og den andre som var krossfest sammen med Jesus. Og så står det fra vers 33. Men da de kom til Jesus, så de at han alt var død, og de brøt ikke beina hans. Men, står det i vers 34. Men en av krigsmennene stakk et spyd i siden på han, og straks kom det ut vatten og blod. Ja, blod og vatten. Det var den andre Adam, som også fikk et merke i siden. Så står det i kapittel 20. 8 dager senere var læresvennene atter inne. Jesus har stått opp ifra de døde, og Thomas var sammen med dem. Og da kom Jesus medan dørene var stengt, og han stod midt imellom dem og sa, «Fred være med deg!» Så sier han til Thomas, «Rett fingeren din hit, og se hendene mine, og rett handa di hit, og legg henne i siden mi, og vær ikke vantruen, men truende.» Den første Adam fikk et merke i siden, fordi at han mistet ribbein. Og Herren Jesus, som den andre Adam, fikk et spyd i siden for min skyld. For å sone, fordi han sonte den synd som ble gjort. Jeg vet ikke, men for meg ble det den første og den andre Adam. Ja, takk skal du ha. Det er i alle fall sterke ting. Og da skal jeg avslutte med å sitere ifra 1. Korinterbrev 15. 45. Såleis står det også skrevet, det første menneske Adam vart til ei levande sjel, og den siste Adam vart til ei ånd som gjev liv. Han vart såra for våre brott, knust for våre synder, og straffa låg på han, så vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og i den forvirra tida som vi lever i, så tenker jeg at vi trenger å minnes det viktigste av alt. Det er bare en vei til frelse. Det er bare ett navn som er gitt under himmelen, som vi kan bli frelst med, og det er Jesus Kristus. Det er ikke noen andre. Og så er Guds kjærlighet ikke slik at han ser mellom fingrene med synd. Men Guds kjærlighet er så stor og så høy at han ga den eneste sønnen sin til soning for våre synder. Og så blei det beint fram sånn at jeg måtte sitere mitt kjære gode ord fra Esekiel-boka i dag, og det skal jeg gjøre. «Sei til deg så sant jeg lever, sier Herren, Herren. Jeg har ikke hugnad i at den ugudlige dør, men i at den ugudlige vender om fra færa si og lever. Vend om fra de vonde vegane dykkar. Hvorfor vil det deg til Israelsbåden? Jeg har gitt min sønn, sier Herren til oss, til soning for alle våre synder. Og da må jeg få lov å ta med den ene sången som jeg bladde fram her. Har du lest historien om det kors der Jesus døden led, der din synd ble sont ved hans hjerteblod som fløt fra hans side ned? Har du lest om hvordan en tornekrans rundt pannen hans ble lagt hvor han ba min fader forlat dem det, mens mørket seg med makt. Jeg vet ikke om jeg synger den, eller er det en vanskelig melodi?